რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ბარაკ ობამა ამერიკაში დასრულებულად მიიჩნევს ფინანსურ კრიზისს. სერგეი ლავროვი დასავლეთ სათანადოს რუსეთის იზოლირების მცდელობაში. სომხეთში დაკრძალეს გიუმრიში მოკლული 6 თვის ბიჭი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამერიკაში დასრულებულად მიიჩნევს ფინანსურ კრიზისს. ეს შეფასება მან გამოთქვა ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ ყოველწლიური მიმართვით გამოსვლისას. მისი თქმით, ეკონომიკური პოლიტიკა ყოველი ამერიკელი სასარგებლოდ იმუშავებს. ამერიკის პრეზიდენტმა თქვა, რომ მომუშევრობის დონე ახლა უფრო დაბალია, ვიდრე კრიზისის დაწყებამდე იყო, და ის 5.6%-ში ადგენს.
დღეს ამერიკისთვის გარდამტეხი წლის შემდეგ ჩვენი ეკონომიკა იზრდება და ქმნის სამუშაო ადგილებს ყველაზე სწრაფად, რაც კი 1999 წლის შემდეგ ყოფილა. უმუშევრობა ამერიკაში არის უფრო დაბალი, ვიდრე ის იყო ფინანსურ კრიზისამდე. მეტი ბავშვი ამთავრებს სასწავლებლებს, მეტი ადამიანია დაზღვეული, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. დღეს ჩვენ უფრო თავისუფალი ვართ დამოკიდებულებისგან საზღვარგარეთ უნავთობზე, ვიდრე ბოლო 30 წლის განმავლობაში ყოფილართ.
განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. საერთაშორისო პოლიტიკის მიმოხილვისას ობამამ თქვა, რომ ახლა საჭიროა უფრო ჭკვიანური მართლობა, რომელიც სამხედრო ძალისა და ძლიერი დიპლომატიის ნაცავს ნიშნავს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, სანქციები, რომლებიც საერთაშორისო თანამეგობრობამ დააწესა რუსეთის წინააღმდეგ, მუშაობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის შეფასებით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მოხსენება ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ აჩვენებს, რომ შეერთებულ შტატებს მსოფლიოში დომინირება სურს. როგორც ლავროვმა მოსკოვში ოზერთიანმარს ყოველწლიურ პრეს-კონფერენციაზე თქვა, შეხედულება, რომ ჩვენ ვართ პირველები და ყველა დანარჩენმა ეს უნდა აღიაროს, არის შეერთებული შტატების ფილოსოფიის ქვაკუთხედი, რაც საისახა კიდეც ობამას გამოსვლაში. ლავროვის სიტყვებით, თითქოს შეერთებული შტატების გენეტიკურ კოდში იყოს დანარჩენი მსოფლიოსთვის პირობების ეს კარნახი. დღევანდელ პრეს-კონფერენციაზე რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ისაუბრა ასევე დასავლეთის მცდელობაზე იზოლაციაში მოაქციოს რუსეთი და გააფრთხილა ის, რომ ასეთი ძალისხმევა ამაოა. 21 იანვარს მოსკოვში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე ლავროვმა თქვა, რომ დასავლეთში ბევრი ემხრობა რუსეთის იზოლირებას და მსგავსი მოწოდებით გამოვიდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტიც ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ მოწოდებით.
მთელი ეს მცდელობები შედეგს ვერ მოიტანს და ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ასეთი კურსის მიუხედავად პრეზიდენტმა პუტინმა ფედერალური კრების წინაშე გამოსვლისას ხაზგასმით აღნიშნა და ძალიან მკაფიოდ თქვა, რომ რუსეთი არასოდეს დაადგება თვითიზოლაციის, ეჭვიანობის, მტრების ძიების გზას.
ლავროვმა აღნიშნა ასევე, რომ რუსეთი ყველა ღონეს იხმარს უკრაინაში კრიზისის მოსაგვარებლად. ლავროვის ეს პრეს-კონფერენცია გამართა სულ რამდენიმე საათით ადრე, ვიდრე ის უკრაინის კონფლიქტის შესახებ მიშელებს შეხვედრაზე, რომელიც ბერლინში გამართება ლავროვისა და მისი სამი კოლეგის, უკრაინის, გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების მონაწილეობით. სომხეთში დაკრძალეს 6 თვის ბიჭი, რომელმაც სასიკვდილო ჭრილობები მიიღო გასაკვირაში, როცა სავარაუდოდ რუსმა ჯარისკაცმა დახოცა მისი ოჯახის 6 წევრი. ინციდენტი 12 იანვარს მოხდა, ხოლო შვილი სერიოზში ავეტისიანი 19 იანვარს ავადმყოფოში გარდაიცვალა. ოფიციალური პირების ცნობით, რუსმა ჯარისკაცმა ვალერი პერიმაკოვმა აღიარა მკვლელობები. რუსეთმა 20 იანვარს გამოაცხადა, რომ პერიმაკოვ სომხეთის ტერიტორიაზე გაასამართლებს რუსეთის სამხედრო ტრიბუნალი. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, სამ რეგიონში თალიბების საწინააღმდეგო ოპერაციების შედეგად მოკლეს 23 ექსტრემისტი. 21 იანვარს დილით გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თალიბები ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში დახოცეს ყანდარის, კუნდუზის და კაპისის პროვინციებში. და ბოლოს, საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრმა, საზოგადოებრივმა დამცველმა და კონსტიტუციის 52 მუხლმა გავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ხელისუფლებას მოუწოდებენ სწრაფი, მიუკერძოებელი და ეფექტური გამოძიების უზრუნველყოფისკენ. ეს იყო ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
And home. a sky we've done. When I made love to you between us, what I want most to do is to get close to you
Radio Tavisupleba FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the
what you did to me,
what you did to me.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovol ve 30 saatse de 34 turze tavuzup nakhevar saatiyen Azerbaycanul programız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Ashividi Daotke Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Თბილისის დროით 15:00 და 34:00-ია. თქვენსმეთ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. იური ვაზაკაშვილის გარდაცვალების საქმის გამოძიებასთან ერთად საპროტესტო აქციები გრძელდება. ომბუდსმენი ომით დაზარალებული მოსახლეობის პრობლემების გამოხელისუფლებას რეკომენდაციებით მიმართავს. ამ თემებს უახლოესი 15:00-ის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურაზე საპარლამენტო კონსულტაციის ფორმატის შესათანხმებლად პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე შეხვდება. ეს ცნობილი გახდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დღის გამართული შეხვედრის შემდეგ. როგორც დავით საგანელიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, პრეზიდენტთან შეხვედრისას საუბარი არ იქნება არცერთ კონკრეტულ კანდიდატზე, და მსჯელობა იქნება მხოლოდ იმაზე, თუ რა ფორმატით შეხვდება საპარლამენტო უმრავლესობა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. დავით საგანელიძის ცნობითვე, პრეზიდენტთან შეხვედრისას კიდევ ერთი თემა იქნება პარლამენტში მისი ყოველწლიური ანგარიშით გამოსვლის საკითხი. როგორც დავით საგანელიძემ აღნიშნა, პრეზიდენტის ადმინისტრაციას დღეს დაუკავშირდება და სწორედ ამ კომუნიკაციის შემდეგ გახდება ცნობილი, თუ როდის გაიმართება მისი და საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად ვიზიტს განაგრძობს დავოსში, სადაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი მიმდინარეობს. ფორუმში მონაწილეობს 2500-მდე დელეგატი, მათ შორის მსოფლიოს 40 ქვეყნის მთავრობის მეტაური და წამყვანი ბიზნეს კომპანიების ხელმძღვანელები. მოგაცრავად დავოსის ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ევროპელ და ამერიკელ პოლიტიკოსებს და სხვადასხვა ქვეყნის ბიზნესმენებს შეხვდება. სამთავრობო დელეგაციაში არიან საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის მინისტრები თამარ ბერუჩაშვილი და გიორგი კვირიკაშვილი, ასევე თანაინვესტირების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ბაჩიაშვილი, ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი პერტაია და საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორი მამუკა ბახტაძე. საფრანგეთის პროკურატურამ ტერორიზმის ხელშეწყობის ოფიციალური ბრალდება წარუდგინა 4 პირს, მათგან 3-ს ბრალდედება იარაღის შეძენა ამედი კულიბალისთვის, რომელმაც 8 იანვარს პარიზის ერთ-ერთ მაღაზიაში მძევლები აიყვანა. ამედი კულიბალიმ და ძმებმა კუაშებმა საფრანგეთის დედაქალაქში 7-8 იანვარს განახორციელეს თავდასხმები, რომელთა შედეგად დაიღუპა 17 ადამიანი, მათ შორის ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციის თანამშრომლები და პოლიციელები. სამივე თავდამსხმელი სპეცოპერაციის შედეგად მოკლეს. შარლი ებდოს რედაქციაზე ტერორისტული თავდასხმის პასუხისმგებლობა ალ-ყაიდას იემენის დაჯგუფებამ აიღო. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარ მიღწევებად ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ერახსა და ავღანეთში სამხედრო ოპერაციის დასრულება დაასახელა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. მან ქვეყნის მდგომარეობის ამსახველი ტრადიციული მოხსენებით მიმართა კონგრესის ორივე პალატას. საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე საუბრისას ობამამ აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები წინააღმდეგობას უწევს რუსეთის აგრესიას, მხარს უჭერს უკრაინის დემოკრატიას და ნატო პარტნიორებს და კვლავ ერთგულია პრინციპის დაეხმაროს პატარა ქვეყნებს, რომელთა დაშინებასაც დიდი სახელმწიფო ცდილობენ. შარშან ზოგიერთები ამბობდნენ, რომ ბატონმა პუტინმა მისი აგრესიით აჩვენა სტრატეგიული აზროვნების და ძალის დემონსტრირების ოსტატობა, მაგრამ დღეს რეალურად ვხედავთ იმას, რომ შეერთებული შტატების და მისი პარტნიორების პოზიცია ძლიერია, რუსეთი კი იზოლირებულია და ეკონომიკურ ღვევას განიცდის, განაცხადა კონგრესში გამოსვლისას პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. რუსეთის იზოლირების მცდელობების შედეგს ვერ გამოიღებს. სამის შესახებ მოსკოვში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. მისივე თქმით, მოსკოვის და ვაშინგტონის ურთიერთობები სერიოზულად გამწვავებულია, თუმცა რუსეთი არანაირ ახალ ცივ ომს არ დაუშვებს. ლავროვის განცხადებითვე გლობალური უსაფრთხოების და სტაბილურობისთვის შექმნილი პრობლემების მოგვარებას ერთობლივად მოქმედება სჭირდება. რაც ეხება უკრაინის კრიზისს, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, დონბასში არსებული კონფლიქტის მოგვარება მხოლოდ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნებითაა შესაძლებელი. შესაძლებელი. ლავროვმა აღნიშნა, რომ მოსკოვი კიევისგან კვლავ მოითხოვს ცეცხლის და უყონებლივ შეწყვეტას და კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს თავაზობს ფრონტის ხაზი და მძიმე ტექნიკა გაიტანონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. იური ვაზაგაშვილის ცხედრის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა დასრულდა სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში კი ამ დრომდე გრძელდება მოწმეთა დაკითხვა და სხვა საგამოძიებო პროცედურები. იური ვაზაგაშვილი კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილაში მისი ვაჟის, ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის დროს 2006 წელს მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე 20 იანვარს მომხდარი აფეთქების შედეგად გარდაიცვალა. გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. ოჯახის მოთხოვნით საგამოძიებო პროცედურებში ჩართულია დამოუკიდებელი ექსპერტი ზაზა ალთუნაშვილი. მან დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე საბრძოლო დანიშნულების ასაფეთქებელი მოწყობილობა იყო დამონტაჟებული და ამჟამად დადგენის პროცესშია მისი კონკრეტული მოდელი. ცოტა ხნის წინ თბილისში პრესკონფერენცია გამართეს ვაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატებმა. ერთ-ერთი მათგანი, გაგი მოსიაშვილი, არ გამორიცხავს, რომ 20 იანვარს მომხდარი ტრაგედია ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმის გამოძიების გადამწყვეტ ეტაპზე გადასვლას უკავშირდება.
იური ვაზაგაშვილის ლიკვიდაცია პირდაპირ კავშირში იყოს ზურაბ ვაზაგაშვილის საქმის გამოძიების ასეთი აქტიურ ფაზაში შესვლასთან. ვინც შეიძლება გარკვეულწილად დაინტერესებული ყოფილიყო ზურაბ ვაზაგაშვილის საქმის გაუხსნელობით, მათი მხრიდან არის ეს ლიკვიდაცია.
დღეს ადვოკატმა გაგი მოსიაშვილმა დაადასტურა გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეში არსებობს მნიშვნელოვანი მოწმე, რომელიც გარდაცვალებამდე რამდენიმე ხნით ადრე იური ვაზაგაშვილს დაუკავშირდა. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ადვოკატები დეტალებზე არ საუბრობენ. შეგახსენებთ, რომ ოფიციალური ვერსიით კორტების ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაციის დროს პოლიცია იძულებული იყო იარაღი გამოეყენებინა, რადგან ზურაბ ვაზაგაშვილმა და მისმა თანხლებმა პირებმა ცეცხლი გახსნეს. ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვერსია მაშინ იყო ის, რომ ვაზაგაშვილი და კიდევ რამდენიმე პირი ყაჩაღობის მიზნით კონკრეტულ მისამართზე მიემართებოდნენ. ამ ვერსიას თავიდანვე უარყოფდნენ როგორც ზურაბ ვაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატები, ასევე თავად იური ვაზაგაშვილი, რომელიც შეგახსენებთ, რომ გუშინ მომხდარ აფეთქებას ემსხვერპლა. ამ ფაქტის გამო გვიან ღამით საპროტესტო აქცია გაიმართა თბილისში. დღეს კი საპროტესტო აქციაზე ბათუმელები შეიკრიბნენ. რა მოთხოვნით, ამას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ.
ბათუმში ევროპის მოედანზე იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით აქცია მიმდინარეობს. აქცია გუშინ დაიგეგმა საღამო 9 საათის შემდეგ, როცა პირველი შეხვედრა ბათუმელთა მონაწილეობით შედგა. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი დიმიტრი ჭეიშვილი ამბობს, რომ ყველა პოლიციელი, რომელიც მონაწილეობას იღებდა ვაზაგაშვილის, რობაქიძისა თუ გირგვლიანის მკვლობაში, უნდა დაისაჯოს. მისი თქმით, იური ვაზაგაშვილის დაღუპვის ფაქტი ტერორისტული აქტია.
სოლიდარობა გამოუცხადეს ვაზაგაშვილების ოჯახს, განსაკუთრებით შვილმკვდარ დედას, რომელიც წლების განმავლობაში მეუღლესთან ერთად ცდილობდა სამართლიანობის პოვნას, მაგრამ სამწუხაროდ ამ სამართლიანობა შეეწირა მამა ვაზაგაშვილის გუშინ. იმდენად ამაზნი ფაქტი მოხდა, რომ მსგავსი ალბათ მეპირადად არ გამიგია, რომ შვილი ჯერ მოუკლეს და შემდეგ შვილისავის საფლავზე ტერორისტულად აფეთქეს ადამიანს. დღეიდან ჩვენ ვნახოთ, რომ რამდენად აქტიური იქნება საზოგადოება, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, ეს არის ყველას პრობლემა, მოუწოდებს საზოგადოებას, რომ იყვნენ აქტიურნი.
აქციის კიდევ ერთი ორგანიზატორი ვახტანგ მითაიშვილი საზოგადოებას უფრო მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებს.
დღევანდელი შეკრების მიზეზია პირველ რიგში ჩვენ ვცხადებთ ოჯახ სამძიმარს, ანუ ბათუმელები, როგორც თბილისში გამოვიდა ხალხი, ასე ანალოგიურად ჩვენც გამოვედი და ვფიქრობ, ეს ყველა ქალაქში უნდა მოხდეს, ეს გამოსვლა ფართო მასშტაბიანი სახე უნდა მიიღოს, ამიტომ ჩვენ ქართველებმა უნდა გავითავისოთ სხვისი ოჯახების, ასე რომ ვთქვა, წინა რეჟიმის მიმართ მიყენებული უბედურება.
აქციას კობულეთიდანაც შემოუერთდნენ. ანზორ სოლომონიძე ამბობს, რომ საქმე აუცილებლად დროულად უნდა გამოიძიონ.
აუცილებლად უნდა დაიწყოს სამართლიანობის აღდგენის პროცესი, უნდა დაიწყოს, უნდა დაამკვიდრდეს ქვეყანაში კანონის უზენაესობა და დაუსჯელობის სინდრომი არ უნდა იყოს გამეფებული. ყველაფერს ამას სჭირდება განსაკუთრებული ძალისხმევა და პრინციპული დამოკიდებულება. უპრინციპოდ არაფერი არ კეთდება.
აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ბათუმში აქციები ხშირად გამართება იმ მოთხოვნით, რომ აუცილებლად დროულად და სამართლიანად უნდა მოხდეს საქმის გამოძიება.
ნატალია მედაიშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ამ წუთებშიც მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალების და სხვა გახმაურებული საქმეების ობიექტურად გამოძიების მოთხოვნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელი ზარდიანტკარი განსაკუთრებული ყურადღების საგნად იქცა საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიში. უჩა ნანუაშვილის მოხსენება ომით დაზარალებულთა უფლებრივ მდგომარეობას შეეხება და არამხოლოდ უფლებრივს. ანგარიშის პრეზენტაცია საგანგებოდ გორში გაიმართა, შეხვედრა შედგა ზარდიანტკარშიც. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ომის შედეგები და არსებობის სიმძიმე, ასე ქვია სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარის, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართულ სოფლებს ეხება. განსაკუთრებული ყურადღება სოფელ ზარდიანტკარის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ და უფლებრივ მდგომარეობას ეთმობა. ეს ანგარიში უჩანანუაშვილმა გორში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ხელისუფლების და საზოგადოების წარმომადგენლებს გააცნო. მოგვიანებით კი ადგილზე ვითარების გასაცნობად სოფელ ზარდიანტკარს ესტუმრა. სოფელი ზარდიანტკარი შერეული ქართულოსური სოფელია, სადაც საქართველოს ხელისუფლებამ კონტროლი 2012 წლის ზაფხულში აღადგინა, როცა პოლიციური საგუშაგო სოფლის სიღრმეში გადაიტანა. ზარდიანტკარის გასასვლელთან ოსური სოფლის ხელჩუას მიმართულებით რუსეთის მესაზღვრეების საგუშაგოა განთავსებული. 2008 წლის ომის დროს სოფელი ქართული მოსახლეობისგან მთლიანად დაიცალა. მათი სახლები კი გაძარცვეს და დაწვეს. ორი წლის წინ გორის საბავშვო ბაღებში მცხოვრების ზარდიანტკარელების ნაწილი საკუთარ კერას დაუბრუნდა, მაგრამ მოცამდე ოჯახი ისევ საბავშვო ბაღში აგრძელებს ცხოვრებას. სოფელში სახლების უმეტესობა დაზიანებული და საცხოვრებლად უარგისია. ადგილობრივი მოსახლეობა საქართველოს ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს.
ეხლა შეიძლება არ არის ბიუჯეტი არა
რაღაცა.
სულ როგორ არ არის ბიუჯეტი? ომამდე არ იყო ბიუჯეტი.
კარგი იქნება ეხლა რომ ჩამოვიდნენ სტავრობა და გაგვიკეთოს რამე სოფელში. დახმარება გაგვიწიონ სოფელებს, თხოვნობ დახმარება სახლების შეკეთებას.
რამდენი თოხლეს და ვარეთ და ფესეთ, მაგრამ არაფერი არ მოვიყვა. სიმინდი არ მოვიდა, ლობი არ მოვიდა, არაფერი არ მოვიდა რაც სოფელში წირზე. წალი არ აქვს, ვერცეთ და ვერ მოვწეთ
რა. ინტენსიური სამუშაოების მიუხედავად სოფელს დღემდე არ აქვს სასმელი და სარწყავი წყლის და გათბობის პრობლემები მოგვარებული. ზარდიანტკარის მოსახლეობის ღირსეული დაბრუნების და სოფლის დემოგრაფიული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად სახალხო დამცველმა ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებისთვის რეკომენდაციები შემუშავა. უჩანანუაშვილის თქმით, გარკვეული ნაბიჯების მიუხედავად სოფელში არაერთი პრობლემა რჩება მოუგვარებელი.
მოსახლეობა უნდა დაუბრუნდეს საკუთარ კერას და ზოგადად პირობები უნდა გაუმჯობესდეს. ნაბიჯები არის გადადგმული, მაგრამ მთლიანობაში მე ვფიქრობ, რომ არის უფრო მეტი რამ გასაკეთებელი და პრობლემები გაცილებით მეტი არის. საჭირო არის ამ მხრივ ცენტრალური ხელისუფლების უფრო მეტი ყურადღება ამ პრობლემების მოგვარებისკენ.
ზარდიანტკარში სახალხო დამცველთან ერთად იმყოფებოდა გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ მალე დასრულდება სოფლის გაზიფიცირების სამუშაოები. სოფელში დამონტაჟდა ჭაბურღილი და თითოეული ოჯახი მალე მიიღებს სასმელწყალს. ონიაშვილის თქმით, დაზიანებული სახლების აღდგენის საკითხი ადგილობრივი ბიუჯეტით ვერ გადაიჭრება და აუცილებელია ცენტრალური ხელისუფლების დახმარება.
მასშტაბი მოცულობითია, დიდია. ამიტომ ადგილობრივი ძალები ჩვენთვის საკმარისი არ არის. ველოდებით ცენტრალური ხელისუფლების დახმარებას, რომ დაზიანებული სახლების საკითხი უფრო დადებითად შეძლოთ და გადაწყვეტოთ. მიმართულება არის კიდევ ჩვენი აღებული საირიგაციო სისტემების მოწყობაზე. ვიცით, რომ სოფლის კიდევ სხვადასხვა საკითხები აქვს მოსაწესრიგებელი და ზუსტად მოსახლეობასთან ახლო და მჭიდრო კონტაქტი ნელ-ნელა მიუწევთ და ვაწესრიგებთ.
სახალხო დამცველი, როგორც ცენტრალური ისე ადგილობრივ ხელისუფლებას რეკომენდაციებით მიმართავს. რეკომენდაციების მიხედვით ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მაქსიმალურად მოკლე დროში უნდა დაასრულოს სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების აღდგენა, ასევე გაზიფიცირების სამუშაოები. დღის წესრიგში შეიტანოს საბავშვო ბაღებში დროებით შესახლებული მოსახლეობის შეშით ან ბუნებრივი აირით მომარაგების და ელექტროენერგიის გადასახადის სუბსიდირების საკითხი. შეძლების დაგვარა შემჭიდროებულ ვადებში მოახდინოს ზარდიანტკარის მოსახლეობის აღდგენის საკითხის განხილვა. მთავრობა მოახდინოს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის სუბსიდირება მინიმუმ 3 წლით. სახალხო დამცველის რეკომენდაციები უკვე გადაგზავნილია როგორც ადგილობრივ, ისე ცენტრალურ ხელისუფლებაში. ომბუდსმენის აპარატი კი საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში არსებული მდგომარეობის კვლევას კვლავაც გააგრძელებს.
გოგაბცერმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა რეკომენდაციები გაუგზავნა სახალხო დამცველმა ხელისუფლებას საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლის არდიანტკარში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. დღეს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი სახელმწიფო უნივერსიტეტების რექტორებს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით საუბარი იყო განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმებზე, სასწავლო უმაღლეს სასწავლებლებში არსებულ პრობლემებზე. როგორც უნივერსიტეტის რექტორებმა აღნიშნეს, აუცილებელია სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების ავტონომიის გაზრდა. გვაუსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატა ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On the show today, we remember the life and music of George Duke. We also take a look at a new movie by director Woody Allen. But first, we hit the streets of Los Angeles, California, where one photographer finds art in unlikely places. Los Angeles artists are uncovering some of the city's hidden culture. Several photographers are taking pictures of Los Angeles street art, which includes decorated cars and graffiti. VOA's Mike O'Sullivan visited Los Angeles to watch one of these photographers at work. Jim Tedder has more.
Erwin Racinos is a photographer who records the life and urban art of Los Angeles. At a neighborhood auto show, he takes pictures of lowriders. Lowriders are classic cars that are made to sit close to the ground, almost touching the road. Car clubs in the city's Hispanic communities make changes to American automobiles from the 1960s and 70s. Mr. Racinos captures images of the cars for a project by local photographers.
A lot of these car clubs have been around for about 50, 60 years. So what you're looking for is cultural influences in the community.
Mr. Racinos walks around an industrial neighborhood looking for things to photograph. Here, many graffiti artists have painted storage buildings with colorful murals. Some of the murals are almost 7 meters tall. Some people consider graffiti as damage to property and want it removed. But some building owners support the colorful additions to the downtown neighborhood. Erwin Racinos says inner city artists are one of the many cultures of Los Angeles.
Different neighborhoods of surf culture, skate culture, gang culture, car culture, graffiti culture.
The online photography project called Snapshot Galleria documents these cultures. Mr. Racino says he loves to work downtown. The area is full of surprises. Sometimes, the photographer says, he even finds waste containers that are decorated with art. Mr. Racinos says Los Angeles is rich with images. On a photo shoot in a downtown park, he comes across a group of mean-looking pit bull dogs and their owners. The dogs are taking part in behavioral training. He stops to take a picture. He says such unexpected sights can result in a great image.
You never know what's going to happen. You just got to go with it.
He says these photos show a different side of a colorful city.
Blue Jasmine is a new movie from the famed American filmmaker Woody Allen. The film takes place after the collapse of the American economy in 2008. It tells the story of Jasmine, a wealthy woman who loses everything and must try to make a new life for herself.
Jasmine!
Oh, my God.
Look at you.
Your place is homey.
Oh, the flight was bumpy.
The food was awful.
I mean, you'd think first class.
I thought you were tapped out.
I'm dead broke, really. I mean, the government took everything.
Blue Jasmine is about a New York socialite named Jasmine, played by Australian actor Kate Blanchett. Jasmine is married to Hal, played by Alec Baldwin. When Hal, a Wall Street banker, is put in jail for investment fraud, Jasmine is left with no money and no job. She moves in with her sister and tries to decide what to do with her life. The film was inspired by real events. The character of Jasmine is loosely based on Ruth Madoff, the wife of former wealthy stockbroker and financial advisor Bernie Madoff. Bernie Madoff was sentenced to 150 years in prison in 2009 for cheating investors out of billions of dollars. Woody Allen's film shows how wealth and power are not the most important things in life. Jasmine is a self-important and shallow character. She is lost about how to live when wealth and ease go away.
I can't just do some mindless job. Oh, I was forced to take a job selling shoes on Madison Avenue. Oh.
Blue Jasmine shows a more personal side of the 2008 Wall Street disaster. The audiences are left to decide if they feel sorry for Jasmine or if they believe she deserves what she gets.
With wealth comes responsibilities. I wasn't just a mindless consumer like so many of my so-called friends. Though I won't say I dislike buying pretty clothes. Tip big, boys. Tip big because you get good service.
Lost a great musician this week. Pianist George Duke died Monday at the age of 67. Duke started his career in jazz, but he made a name for himself playing all kinds of music. He also worked with many famous artists, including Michael Jackson and Frank Zappa. Madeline Smith has more.
George Duke became interested in piano music at the age of 4. He was moved by a performance from jazz pianist Duke Ellington. He recorded his first album of jazz music in 1966, when he was just 20 years old. He released about 40 albums of his own, and he was a part of many more. He worked with some of the most famous names in jazz, like saxophonist Cannonball Adderley and trumpet player Miles Davis. Duke was also involved with major pop hits. He was one of the keyboard players on Michael Jackson's 1979 album, Off the Wall. He also produced Let's Hear It for the Boy by Denise Williams. The song was a number one hit in 1984.
My baby, he don't talk sweet. He ain't got much to say. But he loves me, loves me, loves me. I know that he loves me anyway. He's my loving one.
George Duke established himself as a jazz fusion artist, a genre that combines jazz, rock, and funk. But in the middle of his career, he moved towards a softer sound. He released the ballad Sweet Baby in 1981. It reached number 19 on the Billboard charts, making it his most successful song ever.
When I think about your loving, the sunny evenings, the fun we used to share, looking through the memories in my mind. Since I've laughed and cried and thought it over, now I realize that it's never over, only set aside.
Duke's latest album, Dreamweaver, was released just last month. It was the first new music he recorded after his wife died last year. He wrote the song Missing You in her memory. Now, the song also has meaning for remembering George Duke's life and the music he left behind.
Times and in many ways, the simple things in life pass us by. The ones we love who need a hug, the kids we bear who need to snug. It's all about giving and sharing and letting them know how much we care and how much we're aware of who they are and that they're special and so real.
June Sims. Our program was written and produced by Madeline Smith. Mike O'Sullivan and Penelope Pulu provided additional reporting. Do you have a question about American life, people, or places? Send an email to learningenglish@voanews.com. We might answer your question in a future show. You can also visit our website at learningenglish.voanews.com to find transcripts and audio of our shows. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.